Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, karibu kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanaanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Redio Kaya ya Mombasa nchini Kenya, Plus 255 Global Radio ya Dar es Salaam Tanzania, UBC Radio Uganda ya nchini Uganda, Radio RNA iliyopo eneo la Baraka na Fizi huko DRC.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu Juni 7 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Semuliki ya Beni DRC, Radio RFM ikiwa Kisangani pia DRC, Radio Tumaini ya Kipese, Radio Jambo ya Isiro, RTGL ya DRC, Radio Progress huko Bunya, Radio Chuchu na Hits FM viziwani Zanzibar, Sunrise Radio ya Arusha huko Tanzania. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia ni kwamba watu angalau 36 waliuawa na 32 walijeruhiwa katika mapambano katika jimbo la Darfur Kusini nchini Sudan, shirika la habari la Suna liliripoti Jumapili.
Na katika makala yetu ya VOA jamii na maendeleo hivi leo, shirika lisilo la kiserikali la APDK huko nchini Kenya, ambalo husaidia watu wenye ulemavu wa viungo kujikimu mahitaji na matibabu, linasema janga la corona limeleta changamoto katika utendaji wao wa kazi.
Tangu COVID ianze, tuliamua tufunge clinic kidogo. Hao watoto walikuwa na expect wapate matibabu, ilibidi na wao pia waendelee kukaa nyumbani.
Hizo ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Marekani na Umoja wa Ulaya wameelezea wasiwasi wao kutokana na hatua ya Nigeria ya kufunga utumizi wa Twitter nchini humo kwa muda usiojulikana, baada ya kampuni hiyo ya Marekani kufuta ujumbe ulioandikwa kwenye ukurasa wa rais wa Nigeria kwa madai kuwa ulikiuka maadili. Mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu pia yamekemea hatua hiyo ya Nigeria, ikionekana kuwa mwendelezo wake wa kudhibiti mitandao ya kijamii. Makampuni ya mawasiliano ya Nigeria yametii amri ya serikali iliyotolewa Ijumaa ya kusitisha huduma za Twitter kwa muda usiojulikana nchini humo. Balozi za EU, Marekani, Uingereza, Canada na Ireland Jumamosi zimetoa ujumbe wa pamoja kukemea hatua hiyo kwa kusema kuwa kuminywa kwa uhuru wa kujieleza sio suluhisho nchini Nigeria. Taarifa hiyo imeongeza kusema kuwa njia kuelekea Nigeria yenye usalama inategemea mawasiliano zaidi na wala sio kuminywa kwake. Kwa mujibu wa taasisi ya kukusanya takwimu ya Nigeria kwa jina NOI, zaidi ya watu milioni 39 nchini humo wanatumia Twitter. Twitter ilifungwa Nigeria baada ya kuondoa ujumbe wa Rais Muhammadu Buhari, ambapo alitaja vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miongo kadhaa iliyopita, wakati akionya wanaozua fujo sasa hivi nchini humo. Tume ya uchaguzi ya kitaifa imesema Jumapili kuwa vyama viwili vya upinzani kwenye eneo lililojitenga kutoka Somalia la Somaliland zimeshinda wingi wa viti kwenye bunge, ukiwa uchaguzi wa kwanza baada ya miaka 16. Kati ya viti 82 vilivyoko, chama cha kitaifa cha Somaliland kwa jina Wadani kimepata viti 31, huku kile cha Justice and Welfare yani USID kikipata viti 21. Chama tawala cha Unity and Development ama Kilumie nacho kimejipatia viti 30. Kura za ubunge nchini humo zimecheleweshwa kwa zaidi ya muongo mmoja kutokana na mzozo kati ya vyama vikuu vitatu vya kisiasa kuhusiana na kuundwa kwa tume ya uchaguzi, lakini swala hilo sasa limetatuliwa. Kupitia taarifa ya pamoja, vyama vya Wandani na USID vimetangaza muungano wa kisiasa utakaochagua spika wa bunge la Somaliland. Vyama hivyo viwili pia vinasemekana kuongoza kwenye idadi ya viti vya manispaa, vikisema kuwa vitashirikiana pia katika kuchagua mamea wa miji pamoja na viongozi wa mabaraza. Shirika la habari la serikali ya Sudan Jumapili limesema kwamba takriban watu 36 wameuawa, huku wengine 32 wakijeruhiwa baada ya kasia kwenye jimbo la South Darfur. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anatufahamisha zaidi.
Ghasia zilitokea kati ya wanachama wa makundi ya Felata na Taisha katika eneo la Darfur, shirika la habari la Suna liliripoti. Mkazi mmoja alisema mapigano yalitokea Jumamosi kufuatia mzozo wa ardhi. usalama umekuwa mbaya katika miezi ya karibuni huko Darfur, licha ya makubaliano ya amani yaliyotiwa saini kati ya mamlaka ya mpito ya Sudan na baadhi ya makundi ya uasi mwishoni mwa mwaka jana. Kikosi cha pamoja cha walinda amani cha Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kilisitisha doria zake Januari mosi kabla ya kuondoka kwake, huku jeshi la taifa la Sudan limeahidi kuleta uthabiti katika eneo lake la Darfur. Mzozo ambao uliongezeka kote Darfur kutoka mwaka 2003 ulipungua kwa kiasi kikubwa, lakini watu takriban milioni 1.5 bado wamekoseshwa makazi ndani ya nchi, na pia milipuko ya ghasia imekuwa jambo la kawaida tangu mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Duke na Duchess wa Sussex, Prince Harry na mke wake Meghan Markle, Jumapili wamesema kuwa wanakaribisha mtoto wao wa pili aliyezaliwa Ijumaa, akipewa jina la Lilibet, Lily Diana Mountbatten Windsor, akiwa na uzani wa pauni 7. Jina lake la kwanza Lilibet ni kutokana na lile la utani la Malkia Elizabeth ambaye ni mkuu wa Uingereza. La katikati ni kutokana na nyanya yake marehemu Princess Diana ambaye alikuwa mama wa Harry. Mtoto huyo ni wa nane kwenye laini ya urithi wa Uingereza. Hata hivyo, kufikia sasa hakuna picha zilizotolewa za mtoto huyo. Mtoto huyo amezaliwa miezi chache tu baada ya mahojiano ya televisheni yaliyofanywa na wazazi wake wakiwa na Oprah Winfrey, wakati wakizungumzia magumu waliopitia kabla ya kuondoka kwenye kasri ya kifalme kutokana na rangi ya mtoto wao wa kwanza pamoja na kuondolewa ulinzi wao. Kasri ya Buckingham ilisema kuwa ingechunguza madai yao japo kwa njia ya faraga. Harry na Winfrey katika siku za karibuni wameshirikiana kwenye kipindi cha Apple TV Plus cha The Me You Can See ambacho kinaangazia matatizo ya kiakili. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Afghanistan, Zalmay Khalilzad, pamoja na wajumbe wengine wa ngazi ya juu wamekutana Jumapili mjini Kabul ili kuzungumzia ushirikiano utakavyokuwa baada ya vikosi vya Marekani pamoja na vile vya muungano kuondoka nchini humo kufikia tarehe ya mwisho iliyowekwa ya Septemba 11. Mashauriano hayo yanafanyika wakati kundi la Taliban likiongeza mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali pamoja na kuchukua udhibiti wa wilaya 9 nchini humo zikiwemo 6 wiki iliyopita tangu vikosi vya serikali vilipoanza kuondoka mwezi mmoja uliopita. Msemaji wa rais wa Afghanistan kwa jina Mohammed Amiri Jumapili amesema kuwa mazungumzo na timu ya Khalilzad yanaangazia masuala matatu, yani ulinzi, uchumi pamoja na misaada ya kibinadamu nchini Afghanistan. Amiri amesema kuwa ujumbe wa Marekani umeambia Rais Ashraf Ghani kwamba kila mwaka kwa miaka miwili ijayo Washington itatoa msaada wa dola bilioni 3.3 kwa Kabul, zikiwa msaada kwa vikosi vya serikali vinavyopambana na Taliban.
Na msikilizaji wa matangazo ya Kumekucha Afrika, unaendelea kusikiliza dakika 30 za Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu inatupeleka mpaka mji wa Goma uliopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo serikali ya DRC kupitia Waziri Mkuu Sama Lokonde imetangaza kuwasaidia wakazi ambao nyumba zao zilichoma moto na kuharibiwa na matope ya volkano Nyiragongo yaliyotokea hivi karibuni. Mwandishi wetu Austere Malivika kutoka Goma ana ripoti ifuatayo.
Wananchi wilani Nyiragongo na Masisi wakimpokea Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Sama Lokonde akitembelea wakazi walioathirika na mlipuko wa volkano tarehe 22.
Watoto wa Nyiragongo wa Bukumu, amjambo. Pole tena.
Sama Lokonde anasema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itagharamia ujenzi wa nyumba zote zilizoharibiwa na matope ya volkano pamoja na kutoa misaada kwa watu walio uhamishoni kwa sasa.
Paske mimi najua mafamilia mingi kwa hapa mlipotesha manyumba, si ndio vile? Na atupende tena mubakie muhimu condition. Tunapenda gouvernement ilete assistance kwa mafamili yote ile ilipotesha manyumba. Bapate namna ya kurekonstruire manyumba yapo.
Huku wengine wakiendelea kulalamikia hali ngumu ya kimaisha kutokana na ugawaji wa chakula usio sawa. Janet Msafiri naye Lutakahwa Ngusu walikimbilia kijiji cha Sake.
Kiasi pato ya Sake inatusumbua sana sana. Kwa gari tunaweza pokea chakula tupetake kama kawaida. Atipete kama kawaida. Lakini inabidi kusema sie tuliwasema basi twende kufie basi muvoloka.
Bali wenyewe wako analeta chakula inakuya. Kusema tuipate kukanuni, tuipate ukanuni baba kaashi hapa Sake. Njoo wenyewe wanakuya andikwa, wanaandikwa chakula tunakuwa tunapata sasa. Mimi napata kakopo kamua ka chumvi.
Na wengine bado wakiwa hawajapata msaada, wakiwa katika hali mbaya, hasa katika shule mjini Goma, kama katika maeneo haya ya Katoi, Nono Bulondo pamoja naye Kambale Maganirio.
Ikui volka ilianza kuwaka. Ndio maana tulikimbia mkutusha fanya hapa siku tatu. Tuko tunalala hapa chini, kubaridi, hatuna kamatela, mabega zisha lumia kusima.
Kwanza tunaomba, haba beba lilunguziwa manyumba, wawezi kuwa retabli madruwa zabo kupata maparisele zabo legalemu.
MSF, ikiwa ni madaktari wasiokuwa na mipaka, wakiweka maji kila sehemu ambako wakazi walipata hifadhi. Abdu Musengeti ni kutoka MSF akiwa amepiga kambi katika eneo la Sake.
Wakimbizi wa volcano ya Nyiragongo. Tukaja hapa kwa kuwasaidia matunzo na kuwatajia kuwapatia maji safi.
Ndege zikiwa zimeruhusiwa kutua pamoja na nyingine kuondoka na benki kuanza kazi, bado wananchi hawajapewa ruhusa ya kurudi hapa mjini. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani kinachofuatilia janga la corona Jumapili kimesema kuwa maambukizi ya virusi hivyo kote duniani yamefikia milioni 173, huku idadi ya vifo ikikaribia milioni 4. India yenye idadi ya pili kwa ukubwa ya maambukizi Jumapili imesema kuwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita imeshuhudia kesi mpya 114,460 za maambukizi, ikiwa idadi ya chini zaidi katika siku 60 zilizopita. Idadi ya vifo vya kila siku Jumapili nchini India ilikuwa 2,677, ikiwa ndogo zaidi katika kipindi cha siku 42 zilizopita. Hata hivyo, maafisa wa afya nchini humo wamesema kuwa huenda kuna kesi nyingi ambazo haziripotiwi. Marekani ndio inaongoza ulimwenguni kwa maambukizi milioni 33.3 kwa mujibu wa John Hopkins, ikifuatiwa na India ikiwa na kesi milioni 29, huko Brazil ikifuata kwa maambukizi milioni 17. Marekani imetangaza kuwa itatoa mamilioni ya dozi kwa jamii ya kimataifa, huku Taiwan ikipangiwa kupokea chanjo 1,750. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Malawi imeanza kuchukua hatua ya kwanza kuwaruhusu wanafunzi wa Kiislamu kuvaa hijab katika taasisi zote za masomo. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kutoka Brantel juu ya swala hili lenye utata ambalo lililazimisha baadhi ya shule kufungwa katika nchi hiyo yenye Wakristo wengi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Swala la kuvaa hijabu kwa muda mrefu limekuwa likileta ubishi mkubwa nchini Malawi, hususan katika shule zinazomilikiwa na Wakristo, ambapo wanafunzi wa kike wa Kiislamu hawaruhusiwi kufunika vichwa vyao wakiwa darasani. Utata huo ulifikia kilele chake mwezi Oktoba, wakati Waislamu walioshukiwa kuwa na hasira huko mashariki mwa Malawi walipochoma moto ofisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Kikatoliki ambaye aliwavua hijabu wanafunzi waliovaa vazi hilo. Mtafaruku huo ulilazimisha shule kadhaa za msingi za Kikristo katika mkoa wenye Waislamu wengi kufungwa. Matokeo yake, wizara ya elimu nchini humo iliomba kamati ya umma inayohusika na masuala ya kidini, PAC, kusaidia kutatua jambo hilo. Guilford Matonga ni msemaji wa PAC.
One of the recommendations is that the Islamic girl child is allowed.
Mojawapo ya mapendekezo ni kwamba msichana wa Kiislamu anaruhusiwa kuvaa hijabu inayofanana na sare ya shule kila wanapokwenda shuleni. Upande mwingine ni kwamba hakuna msichana atakayelazimishwa kuvaa hijabu ikiwa hawataki kuvaa.
To put on the hijab if they so wish not to put it on.
Abdul Salam Fadwork ni msemaji wa kikosi kazi kinachofuatilia masuala ya hijabu tawi la jumuiya ya Waislamu ya Malawi, ambayo imekuwa ikishawishi hijabu zivaliwe katika shule zote kote nchini humo. Anasema kikosi kazi hicho kimefurahishwa na pendekezo la PAC kwa matarajio kwamba sare za shule zitakuwa zinafanana na rangi ya hijabu.
We need the uniform to be according to the understanding.
Tunahitaji sare ya shule iendane na uelewa maana ya hijabu yenyewe. Ikiwa ni sketi, lazima iwe ndefu, inatakiwa iwe sketi pana na sio yenye kubana. Kama ni blauzi, basi inatakiwa iwe na mikono mirefu na sio yenye kubana. Na mwanafunzi anatakiwa kufunika kichwa chake kwa hijab. Hiyo ndio hijab iliyokamilika.
And not very tight. And the learner has to cover the head with a scarf. That is a complete hijab.
Imran Sharif ni mhadhiri wa masomo ya kidini katika chuo kikuu cha Malawi. Anasema pendekezo hilo kwa kiasi haliwezekani, hususan kwenye kitambaa cha kichwani ambacho kinachukuliwa kama sehemu ya sare ya shule katika shule za Kiislamu.
The putting of hijab is based on religion and the putting of school uniform.
Kuvaa hijabu ni kulingana na dini, na kuliweka vazi hilo kwenye sare ya shule kunategemea na kanuni za shule ili wanafunzi waonekane sawa. Kwa hivyo ikiwa ni taasisi ya Kiislamu, kama hijabu ni sehemu ya sare, basi kila mtu atalazimika kuvaa hijabu kwenye kichwa chake.
Hijabu is part of the uniform.
Matonga wa PAC alisema shirika linatarajia kuwasilisha mapendekezo hayo kwa maafisa wa elimu nchini humo wiki ijayo ili kupata maoni yao. Mamlaka ya elimu nchini Malawi iliambia VOA kwamba hawawezi kutoa maoni yao juu ya suala hili kwa wakati huu kwa sababu bado hawajapokea mapendekezo hayo. Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi, inatupeleka mpaka huko nchini Nigeria, ambapo jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS imeelezea wasiwasi wake juu ya hali mbaya ya ukosefu wa usalama nchini Nigeria. ECOWAS imesema hali ya usalama nchini humo inatishia usalama wa kieneo. Bunge la ECOWAS lilisema hayo baada ya kupokea ripoti kutoka kwa Nigeria. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Nigeria, taifa lenye uchumi kubwa na idadi kubwa ya watu barani Afrika, imegubikwa na matatizo ya kiusalama ambayo yanaweza kusababisha shida kubwa sio tu kwa wananchi wa Nigeria bali katika ukande mzima wa Afrika Magharibi. Hiyo kuna haja ya kuliangalia eneo hilo kwa kuimarisha hali ya kisiasa na uchumi katika moja ya wanachama wa jumuiya ya ECOWAS. Akiongea katika ufunguzi wa kikao cha kawaida cha ECOWAS, rais wa baraza la seneti la Nigeria Ahmed Lawal anasema ECOWAS inapaswa kuchukua hatua za kumaliza ukosefu wa usalama katika Afrika Magharibi kwa sababu mashauriano baina ya pande zote na kufikia mwafaka bila ya masharti yote yatakuwa na tija kubwa Afrika Magharibi na hayatekelezwi kama kuna ukosefu kubwa wa usalama.
Freedom to move between member nations is helpful to sub-regional economic growth and better well-being for our people. This can hardly happen in an atmosphere of strife, cross-border crimes like banditry, insurgency, drug trafficking and ceaseless ethno-religious struggles.
Spika wa bunge la ECOWAS CDA Tunis anasema jukumu la bunge hilo ni kuhakikisha usalama kwa mataifa wanachama wa jumuiya na watu wake.
If we do not put our subject first, nobody else will. The work we do in this assembly is for the survival of the subject. We therefore cannot relent in our efforts to ensure that the livelihoods of our people are protected.
Linda Ikpeazu, mjumbe wa Nigeria kwa bunge la ECOWAS, aliwasilisha ripoti jinsi Nigeria inavyoathiriwa na vitendo vya kigaidi na maafa kwa binadamu kutoka na tatizo la usalama katika robo ya kwanza ya mwaka 2020 na 2021, na kuongeza kwamba kuna idadi kubwa ya watu ambayo waliuliwa au kutekwa na vikundi vya kigaidi.
In the fourth quarter of 2020, 256 security incidents were recorded, in which 384 persons were killed and 510 persons kidnapped. By the first quarter of 2021, the number of recorded security incidents have increased by 31.25%, translating to 336 incidents.
Pale unapokaguliwa usalama na uwezo wa mataifa wanachama katika kutoa msaada wa moja kwa moja kukabiliana na masuala ya usalama, Bamidele Salami anasema hakuna nchi moja pekee ambayo ina uwezo wa kukidhi wanajeshi wanaohitajika kuweza kutatua tatizo hilo.
There is no country in West Africa that has that capacity to offer any physical support in terms of maybe putting troops on the ground to assist Nigeria. Certainly there is no such country in West Africa. At best, you can share intelligence.
Waziri wa mambo ya nje wa Sierra Leone, David Francis, anasema amani na usalama wa Afrika Magharibi ni muhimu sana kwa sababu shida katika upande moja huathiri jumuiya nzima.
Peace, security and stability in the region is very important and is based on the very important principle. What happens in one member state affects the entirety of the ECOWAS sub-region itself.
Swala moja kuu ambalo ECOWAS italazimika kushughulika ni ukosefu wa usalama nchini Nigeria. Je, unaongezeka katika kiwango cha vita? Nini hasa kifanyike kuwahudumia watu takribani milioni mbili haswa katika kipindi hiki cha janga la COVID-19 ambalo pia limeathiri hali ya uchumi wa mataifa mbalimbali? Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaelekea mpaka huko nchini Kenya, ambapo shirika lisilo la kiserikali nchini humo, APDK, linaloshughulika na watu walio na ulemavu wa viungo vya mwili, linasema hutegemea wafadhili na jamii nzima ili kukimu mahitaji pamoja na matibabu ya maelfu ya watoto hasa kutoka familia maskini, lakini janga la COVID-19 limewatatiza. Mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa anasimulia katika makala hii ya jamii na maendeleo.
Wanakaa pale, wanakula, wanakunywa, wanalala. Basi barua hii inaruhusu ya kwamba mimi na wewe tukiwa na chochote.
Huyo ni Benjamin Ayoi, mmoja wa viongozi wa kijamii katika utoaji huduma. Hapa anasimulia jinsi jamii pana inavyojihusisha katika kusaidia mradi huu wa APDK. Shirika hili lina vituo kadhaa katika miji tofauti ya Kenya. Hapa nimetembelea moja ya vituo vyake, Portrays, mjini Mombasa. Na nimekaribishwa na kaimu msimamizi, Bi Immaculate Odor.
Hapa tuko na department ya occupational therapy, tuko na department ya physiotherapy, tuko na department ya orthopedic technologies. Hao watoto wametoka sehemu tofauti tofauti, wako na pia changamoto tofauti tofauti. Huko chini tuko na nurse na caregivers wenye anawaangalia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tunachukua watoto 60 kwa wodi, caregivers wetu ndo wanawaangalia. Mungu ametufungulia njia tukaweza kushughulikia hao watoto vile inavyotakikana.
Huduma wanazotoa zina umuhimu mkubwa katika sekta ya afya, kama ulivyomsikia hapo kaimu administrator Bi Immaculate. Lakini sasa changamoto kubwa imeshuhudiwa wakati huu wa janga la corona.
Tangu COVID ianze, tuliamua tufunge clinic kidogo. Hao watoto walikuwa na expect wapate matibabu, ilibidi na wao pia waendelee kukaa nyumbani. Kuna donors wengine tulikuwa nao kutoka ngambo juu ya COVID-19, na hao pia walipata changamoto. Sasa ikabidi hata hiyo fadhili venye walikuwa natupatia naye pia ikapungua, na wengine ikabidi hata wametoka.
Nikitembea tembea huku nimeona waisani, jamii iliyo karibu na iliyo mbali, inawasaidia kwa namna gani?
tukiongea katika jamii, nimefanya kazi APDK branches mingi, lakini tangu niingia hapa APDK Mombasa, hapa Portrees, nimeona ya kwamba hawa communities wenye wanatusurround ni watu wazuri. Kila wakati tukiwa na changamoto, tukiwakimbilia, huwa wako na upesi wa kutusaidia. Kila mara wanatokea, wanatuletea vyakula, wanatuletea vifaa yenye natusaidia kulinda hao watoto, na ikawasaidia pia na venye wanaishi huku. Uwingi wa kitu tunafanya hapa ni community tu ndio wanatusupport. Catholic Church wamekuwa very 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 supportive. Kuna makanisa mengine pia wanakuja hapa wanatusaidia kila wakati tukiitana.
Jina langu ni Brother Benjamin. Shirika hili linatuhitaji sisi kama jamii, wewe na mimi, kwa ajili ya watoto wetu walio na uhitaji wa viungo mbalimbali, wamesaliwa na hali hizo, ni jamii yetu. Na katika kituo hiki, kwanza ni washukuru kwa sababu mmenipatia fursa na ruhusa ya kwamba nifikie jamii. Basi barua hii ina ruhusa ya kwamba mimi na wewe tukiwa na chochote, hawahitaji vitu vikubwa sana. Hata ukiwa na unga pandili moja, ukiwa na mchele, kile ulichonacho kinahitajika pale kama jamii. Naendelea kujulisha wengi, na tukumbuke neno moja kwamba wakati wa corona vile umekuweko, kujilinda na mambo ya COVID, lakini tuwapatie huduma. Na sitakwama hapo, najua kwamba nitafikia ndugu zetu Waislamu, wengine ambao wako zaidi ya makanisa, kwa sababu si jambo tutafanya leo na tuwaje.
APDK pia hutegemea wataalamu walio na ujuzi tofauti, hasa kutoka kwa madaktari na wauguzi wengine wa afya.
Naitwa Michael Wasike, mimi ni daktari hapa APDK Portrees. Wengi wanajua kama daktari wa mazoezi. Niko katika ile idara ya physiotherapy, sana sana wale watoto ambao wamelazwa kule wodini, huwa wamefanywa ule upasuaji wa viungo mbalimbali aswa vya miguu, kuhakikisha kuwa tunaondoa ule ulemavu ambao wako nao ili wakaweze kutembea. Huwa tunawakagua kulingana na jinsi tunavyojua wanastahili kufanyiwa matibabu ya aina gani. Alafu kuna watoto ambao huja hapa na wakiwa tuseme matatizo maybe ya akili, na utapata kuwa misuli yao huwa haina nguvu. Tuna ule daktari ambaye huwa anafanya upasuaji hapa ambaye anaitwa Dr. Stan. Baadaye wanaendelea na hiyo mazoezi ya physiotherapy. So sana sana wengi ambao nimeona siku zile za kwanza huwa wanakuwa na huzuni nyingi, kwa sababu wanafikiria ni kana kwamba wazazi wao wamewatenga, wamekuja wakamweka hapa. Lakini baadaye, baada ya kupitia ule upasuaji na yale matibabu mengine ambayo yamepangiliwa, unapata kuwa wale watoto huwa wana furaha nyingi sana, mpaka wengine wao huenda wakafikia mahali wakitaka kupelekwa nyumbani, wanaona kana kwamba wasiende tena.
Jamii nzima inazidi kuona mwanga kutokana na huduma za APDK, mfano hapa Portrees. Misaada wanaoipata hapa inawezesha kituo hiki kuwapa hifadhi baadhi ya wazazi pata hapa pamoja na watoto wao.
Naitwa Esther Nyamvula. Mtoto anaitwa Ali Safari. Alikuwa na ulemavu wa miguu, miguu yake ilikuwa inapinda hapa kwa magoti. Hapa APDK nilipofika hapa ndo nikapata Dr. Mike, na baada ya wiki tulipata sponsor na akapelekwa sehemu ya Kinondo kwa upasuaji. Nashukuru sasa yuendelea vizuri.
Hali yake ilianza lini na sasa ukilinganisha hapo?
Hali yake imemaliza kama miaka 6 hivi na sasa yuko na miaka 12. Nilipoelekezwa hapa ndio naona nimepata mwangaza. Asante.
Kwa majina naitwa Daktari Wekesa Edwin. Na mimi nashukuru sana BDK ya Portrees, kwa sababu kama ingekuwa hawezi kushukulika na hii swala, kuna watoto wengine walikuwa wamefichwa kwa manyumba, waweza ukahusika kuwasaidia kurekebisha hali zao.
Josephat Kioko, VOA Mombasa, jamii na maendeleo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Marekani na Umoja wa Ulaya wameelezea wasiwasi wao kutokana na hatua ya Nigeria ya kufunga utumizi wa Twitter nchini humo kwa muda usiojulikana, baada ya kampuni hiyo ya Marekani kufuta ujumbe ulioandikwa kwenye ukurasa wa rais wa Nigeria kwa madai kuwa ulikiuka maadili. Tume ya uchaguzi ya kitaifa imesema Jumapili kuwa vyama viwili vya upinzani kwenye eneo lililojitenga kutoka Somalia la Somaliland zimeshinda wingi wa viti kwenye bunge, ukiwa uchaguzi wa kwanza baada ya miaka 16. Duke na Duchess wa Sussex, Prince Harry na mke wake Meghan Markle, Jumapili wamesema kuwa wanakaribisha mtoto wao wa pili aliyezaliwa Ijumaa, akipewa jina la Lilibet Lily Diana Mountbatten Windsor, akiwa na uzani wa pauni 7.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndio yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nasema uwe na usikilizaji mwema mahala popote pale unapotusikiliza.